čtení z písma uslyšíme z proroka Jonáše. Jeho třetí kapitola je krátká, má 10 veršů. Jonáš, třetí kapitola. Víme, že už Hospodin rozkázal rybět a vyvrhla Jonáše na pevninu. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Staň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné sukně od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. A potom dal v Ninive rozhlásit: podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brat, ať nic neokusí, ať se nepasou, nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahynem. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Tolik slova písma. Zůstaňte sedět, ale ne všichni, protože Radka Fagenhauerová požádala o křest v našem sboru, o křest své dcery Julie požádala Pavla Novotná, a je tedy výzvo, aby přistoupili sem dopředu i se svými kmotry a kmotrami. Poslyšme slova ustanovení křtu svatého. I přistoupiv Ježíš mluvil jim řka, dáme jestli všeliká moc na nebi i na zemi. A protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Radko, no Julince to teda vyřiďte, až bude větší. Já se vrátím k tomu jonášovskému příběhu, když vidíme Jonáše, který se konečně odhodlal k tomu, aby plnil Boží vůli. Tedy opět se k němu stalo slovo Hospodinovo, opět je mu jasné, co by měl dělat. A on teďko teda konečně jde a dělá to. To zní hrozně nadějně ta věta. A Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Jenže pak se to začíná zamotávat. V tom velkom městě, které bylo potřeba procházet 3 dny, Jonáš chodí 1 den, to jeho volání, Ninive bude zničeno, taky to je spíš takový běda vám padouši, už vám není pomoci, než nějaké volání k nápravě. Ale co je unikátní a zajímavé, je, jak na to ty ninivští zareagovali. Uvěřili ninivští muži Bohu. A abych podtrhnul to, že uvěřili Bohu, že neuvěřili člověku, který mluvil, ale Bohu, o kterém mluvil. Na první očekávání bychom tam spíš viděli otázku, jestli uvěří Jonášovi, neuvěří Jonášovi, má pravdu, nemá pravdu. Jenže toho biblického pisatele zjevně tato varianta vůbec nezajímá. Jonáš přichází do Ninive jako Hospodinův posel, a jestli někdo bere vážně jeho nebo nebere, to je vlastně šumák. Jde o to, jestli lidé nakonec vezmou vážně Pána Boha. A s tím to stojí a padá, a s tím stojí a padá dobrý konec toho příběhu, jestli se ke slovu dostane Bůh. Skrze koho bude konkrétně jednat, to není zdaleka tak důležité. Ninivští uvěřili Bohu, dali se na pokání. To mě ještě víc překvapuje, než to, že se neřeší Jonáš, ale Hospodin, protože Jonáš o nějaké výzvě k pokání vůbec nemluvil. Ještě 40 dní a Ninive bude zničeno. Ale ninivští neuvěřili Jonášovi, ale Bohu. Proto zareagovali správně. Kdyby uvěřili Jonášovi, kdo ví, co by udělali. Představte si, že by vám někdo řekl, že za 40 dní bude konec světa. A vy by se to vzali naprosto vážně. Nejspíš by si tedy ty ninivští, když Ninive bude zničeno, zbalili saky, paky, zmizeli někam pryč, nechali by v Ninive ty slabé, staré, nemocné. Ti, kteří by neměli kam utéct, tak by si aspoň trošku užili života, než to všechno skončí v záplavě ohnivého deště. Nedělám si žádné iluze, že by to bylo nějaké následování hodné jednání. Jenže Oni neuvěřili Jonášovi, ale Hospodinu. To je to důležité. A když uvěřili Hospodinu, tak se jejich životy změnily a změnily se k něčemu skvělému. Každý se odvrací od své zlé cesty. To je mi svědectví, že opravdu uvěřili Hospodinu. Poznali, jaký je Bůh. Že to je Bůh, který ví, co to je lítost a milosrdenství. Bůh, který umí odpouštět a chce odpouštět. Odpouští. On jim to Jonáš dost možná neřekl, ale oni to poznali, protože uvěřili Bohu. Jistě, že pro nás jsou hlavním vzorem ty děti kající se Ninivští a mohl bych klást důraz na ně, ale v tuhle chvíli, protože budeš přes slovo o křtu a o Radce a o Julince, tak se spíš chci věnovat Jonášovi. Víc než ohlížení se za tím, co se stalo v tom pokání, tady je důležité, co bude. Jonáš věděl, co má dělat, stalo se k němu slovo Hospodinovo a teď co s tím nadělal. On je to přinejmenším do diskuze, jestli to byl dobrý kazatel a jestli neudělal přesně to, co po něm pán Bůh chtěl. Ale teď si vezměte, jak to dobře dopadlo a mně z toho vychází, že když se člověk aspoň trošku snaží, tak to má hodnotu. Když se člověk aspoň trošku snaží žít podle Boží vůle, tak už to pán Bůh může k něčemu dobrému použít a taky to k něčemu dobrému použije. Ten Jonáš, kdyby neudělal nic, dokud jenom utíkal před tím úkolem, tak byl opravdu napnut. Ale Jonáš tady maličko udělá, maličko se snaží jednat podle Boží vůle, hned si ho pán Bůh použije k záchraně tak velikánského města, jako je Ninive. A tak při všech mouchách, které má, tak ten Jonáš je dobrý vzor. Pána Boha poslechl a šel udělat aspoň něco. A tak možná toho pro pána Boha uděláme hrozně málo. Z toho, co bychom měli udělat, uděláme kousíček a třeba to nějak popleteme, ale snaha se cení. A pán Bůh ten náš malý popletený ždibec stejně může k něčemu dobrému použít. V tom jonášovském rozpoznání je veliká posila. Nebojíme se zkoušet poslouchat pána Boha, i když víme, že to určitě zase nějak popleteme. Když už se k nám stane slovo Hospodinovo, když víme, co je Boží vůle, co je dobré, co je prospěšné, jdeme do toho. Nejen, že je to pořád lepší než nic, ale můžeme mít tu dobrou jonášovskou naději, že z toho malička dokáže pán Bůh vydolovat tak veliké věci, že se nám o tom ani nezdá. Základ pro dnešní kázání je vzat knihy Ester, knihy Ester ze 4. kapitoly, kde ve 14. verši čteme, co řekl Mordokaj své sestřence Esteře. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Milí bratři a sestry, knihu Ester vykládáme postupně s dětmi na dorostu. Tuhle pasáž už máme nějaký čas za sebou, ale jak jsou to malé děti, tak nejdeme nějak do hloubky, držíme se jen základní dějové linie. A tenhle moment jsme nakonec nevyužili a mě to zamrzelo, protože je mi blízký, no a tak to schytáte vy. Motiv nejistoty, která ale otevírá dveře akci. V Ninive i v Šušanu zní stejné, kdo ví. Ale je to kdo ví, ve kterém se skrývá naděje, že se ještě dá něco dělat. Kdo ví, které neznamená složit ruce do klína, protože když nevím, tak nevím a už tím nic nenadělám a je to všechno jedno a zabalím to. Naopak, tohleto kdo ví třeba, znamená, že sice fakt nevím, co by se dělat dalo, ale něco by se určitě dalo dělat a to, co by se dělat dalo, určitě existuje. Připomněli jsme si tedy v dnešních bohoslužbách dva příběhy, kde právě takovéhle kdo ví zaznělo. Tím prvním byl Jonáš v Ninive, respektive ti ninivští muži a jejich král. Hlavními protagonisty druhého příběhu jsou pak Mordokaj a Ester. Příběh se odehrává v letním královském sídle v Šušanu. Zde si užívá své královské moci nad 127 krajinami od Indie až po Kůš, král Achašveroš. Co ho spíš známe pod pořečtěným tvarem Xerxes a učili jste se o něm v dějepise v souvislosti s bitvou u Termopil. biblického pisatele, ale panovníkovi válečné úspěchy či neúspěchy, kde si na krajíčku jeho veleříše, nezajímají. Spíš se zajímá o vnitropolitickou situaci, zvláště pak o situaci rodinou. Královou manželkou je židovka Ester. O jejím náboženském vyznání ale zatím nikdo moc neví, ona sama to nikomu necpe, popravdě řečeno to velmi dlouho nikoho vlastně ani nezajímalo. Jenže, pak se to nějak semlelo a na Židy v celé říši je organizován pogrom a přesně v tomto okamžiku očekávání židovského pogromu se teď nacházíme. V Šušanu jde do tuhého. A ve vzpomínce na první čtení nám pak jistě v hlavě naskočí, že v Ninive to nevypadalo o nic lépe. V obou případech jde o život. Ninive má být za 40 dní zničeno, Šušanu má přesně za rok dojít k masakru veškerého židovského obyvatelstva. V Ninive je to stvrzeno prorockými slovy Jonášovými, Šušanu státním zákonem, na kterém je pečeť samotného krále Achašveroše. A všechno jasné, srozumitelné a to především nezměnitelné, protože kdo by měl tu drzost stavět se proti boží vůli, kdo by měl tu drzost postavit se královskému dekretu. A přece se této neměnitelnosti, až osudové neměnitelnosti někdo postavil. Titánské rebelství, které se rozhodne vzdorovat osudu. Celá řecká tragédie stojí na rozpoznání, že to je marné. To je to 5. 4. století před Kristem, kdy Aeschylus, Sofokles, Euripides píšou svá největší díla. A do našeho evropského myšlení na tisíciletí dopředu naočkují tu nezbytnou nutnost sklonit se před osudem. Postavit se osudu, to je zápas, který musíte prohrát. A někdy ve stejné době vzniká Jonáš a Ester a autoři v nich na tuhle představu dělají dlouhý nos. Je ovšem unikátní, proč tak činí. Ne proto, že by hlavní protagonisté v příběhu měli něco víc, něco, čím by mohli přemoct osud, nějaké tajné informace, nějakou tlačenku ještě výš než jejich protivníci, nějaké eso v rukávu. Oni tak činí v bláhové naději, že budoucnost je otevřená. A že se s tím trablem třeba dá něco dělat. Bylo by snad ještě pochopitelné a logické, kdyby měli nějaké andělské vidění, nebo kdyby za nimi přišel jiný prorok a řekli jim, ne, všechno je jinak, udělejte to obráceně. Ale nic takového ani v jednom případě nenastalo. Oni mají v rukou skutečně jen to, kdo ví, třeba. A oni do toho jdou v naději, že i věci na první pohled jasné, jednoznačné, nezměnitelné, tak mohou dopadnout nějak úplně jinak. Oba biblické příběhy tedy spojuje rozpoznání a výzva nevěřte na osud. Před vámi je mnoho různých budoucností a všechny jsou s větší či menší mírou pravděpodobnosti možné. Znovu a znovu si připomínejte ninivského krále i židovského mudrce Mordokaje a to jejich, kdo ví, třeba. A tahle nejistota, toto chvění teprve svědčí o skutečné pevnosti a stabilitě, abych parafrázoval již poněkud profláklého Vladimíra Holana a jeho poslední list na Platanu. Nejistota, co do budoucnosti, není špatná. Taková nejistota je totiž to jediné, co vám dá jistotu, že se můžete postavit osudu. Když chcete říct ne nějaké té historické nutnosti a kolům dějin, o kterých vás nikdo přesvědčuje. Jen v této vachlaté nejistotě, že budoucnost není předem dána a že nevíme, co bude, je možno pak být pevný v kramflecích a postavit se navzdory temným slovům proroků i dekretům moci pánu. Když je možno něco udělat a vy jste ten poslední, kdo to udělat může, tak to udělat musíte. To řekl nejen Jan Hrušínský ve filmu Vesničko má středisková, ale i spousta dalších lidí. A něco takového řekl dceři svého strýce jménem Ester, jakýsi Mordokaj. Řekli jí, že ona je ta jediná, kdo s dekretem o vyvraždění židů ještě může něco udělat. Jenže, ono se to lehko řekne, že s něčím musíte něco udělat, blbé je, když netušíte co. A těžko říct, co by s tím asi tak Ester měla dělat konkrétně. On ani ten Mordekaj nic konkrétního neřekl. Vůbec jí neporadil. A jak může manželka panovníka způsobit, aby byl změněn zákon, který už byl vydán? Ne, že by se v průběhu dějin manželky či milenky všemožných potentátů nepokoušel nějak zasahovat do vlády svých mužů. Na nic nenarážím. Jistě, že se dá nějak využít onoho ženského vlivu, ale tahle situace je přece jen jiná. Tady jde o zákon, který už vyšel. Byl přeložen do 127 jazyků říše. Příslovečně rychlou perskou poštou už byl dávno rozeslán do všech končin od Indie až po Etiopii. Nikdo už se nemá co ptát po podivných okolnostech provázejících jeho tvorbu a vydání. Zákon vydaný králem a opatřený jeho pečetí je nezměnitelný, nezrušitelný, neodvolatelný. Co má Ester dělat? Může vůbec něco dělat? No veškerá logika říká, že ne. Tyhle věci už jsou rozjeté, takže už se s tím fakt nic nenadělá. To je osud. Zachraň se útěkem, kdo můžeš, nebo si aspoň užij těch posledních okamžiků, než ti někdo zakroutí krkem. Nebo? Kdo ví? Třeba. Třeba se s tím něco dělat dá. Ester je královna, ne, že by to mělo něco společného s vydáváním zákonů, ale kdo ví? Třeba. Třeba ano. Kdo ví? Třeba se stala královnou právě pro tuto chvíli. Ne jako osud. Protože Ester může říct ne. Může říct, že toho nepůjde, že to nebude zkoušet. Tady není žádná osudová nutnost. Tady je jenom to, kdo ví, třeba. Je tu jedna z možných budoucností, ve kterých Ester zahraje či nezahraje dost zásadní roli. Možná, třeba, kdo ví. Těžko říct, co konkrétně by měla provést. Mordekaj zjevně neví, Ester taky neví. A ta její odpověď Mordekajovi je velice podobná reakci ninivského krále. Nejprve Ester. Jdi, Mordekaji, schromažď všechny židy, kteří jsou v Šušanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. V Ninive zní podobná slova. Podle vůle krále a jeho mocných rádců. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu, ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Protože v Ninive byli hříšníci, tak tam tomu přibude ještě to, každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou, ale závěr je klasický, kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Budeme se modlit, budeme se postit a kdo ví, třeba se to nějak zhoupne. A ještě jednou připomínám, nepřišel žádný anděl nebo prorok, který by řekl, hele, koukejte se začít postit, koukejte se pořádně modlit, ono to s Pánem Bohem pohne. Ne, takhle to nefunguje. Pořád je tam to, kdo ví. A kdo ví, může taky skončit špatně. Ale dokud tam to, kdo ví, necháme, tak tam pořád je naděje, že na to, kdo ví, přijde dobrá, kladná odpověď. Tohle, kdo ví, to svědčí o naší naději, o důvěře v Boží milosrdenství. A proto je v souvislosti s tímhle, kdo ví, řeč o půstu. Půst je totiž nejzřetelnější znamení toho, že se člověk vzdává pozemských jistot, že se zcela odevzdává do Božích rukou. Stojí za upozornění, že se postí Mordekaj, neprovedl nic zlého, nemá se za co kát. Modlí se Ester, taky neprovedla nic zlého a právě tak nic zlého neprovedli její komorné nebo židé v Šušanu, kteří se mají postit. U ninivských bychom snad mohli půst chápat jako pokání, ale tady už ne. Protože v půstu jde o vyjádření snahy dát ve svém životě prostor Bohu. Ať už tím Bůh nadělá, co chce a kdo ví, třeba nadělá něco dobrého. Vidím zatím právě to vyvažování lidské nejistoty jistotou Božího milosrdenství. Kdyby se všechny jistoty hroutily, tak tahle zůstává. Ale je to pořád taková jistota, nejistota. S připomenutím obrazu či přirovnání apoštola Pavla, je to jistota hliněných nádob, že se nerozbijeme, protože jsme v dobrých rukou. Ale nic to nemění na tom, že jsme pořád hliněné nádoby. Jsme křehcí, stačí velice málo, abychom se nakřápli či docela roztříštili. Sami v sobě žádnou jistotu nemáme a nijak si ji nemůžeme garantovat. Kolikrát nevíme, co dělat, aby bylo dobře. Kolikrát jsem zažil ten pocit, že už je všechno tak strašně v háji, že už veškerá moje lidská logika řekla, že to prostě nemůže skončit dobře. V tu chvíli je jedno, jestli jsme na tom jako nynivští a máme být potrestáni za to, co jsme si nadrobili, nebo jako šušanští a máme nevinně trpět pro zlovůli někoho jiného. Nenechme si v tu chvíli vzít to, kdo ví. A třeba. Nenechme si vzít odvahu vzepřít se osudu, i když nevíme, jak to vyřešit. Ta svoboda stojí a padá s naší ochotou odevzdat celou situaci do božích rukou. Já mám proti půstu jako takovému vlastně jedinou výhradu. Že se za tou viditelnou formou snadno ztratí obsah. Že zapomeneme na to, že tím odevzdáváme všechno do božích rukou. Ať už s tím Pán Bůh udělá, co on uzná za vhodné. A kdo ví? Namísto toho budeme v půstu vidět jakýsi nátlakový nástroj na Boha, aby to vyšlo podle naší vůle. V tom, že je Bůh obměkčen půstem a zařídí se podle vůle lidí, v tom ale pointa příběhu není. Poselství dnešního příběhu je v tom, kdo ví, třeba. V té otevřenosti, do které pak má Bůh prostor vstoupit, vstoupí a zařídí se podle své vůle. Až vás tak napadne něco, co je ve vašem životě fakt zasukované, že už vám připadá, že se s tím opravdu nic nenadělá, vzpomeňte si na Ninive a na Šušan. Dokud dáte Bohu šanci s tím něco udělat, kdo ví? Amen.